І ми розпочинаємо другу годину громадської хвилі. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Наталя Соколенко і Василь Шандро. За режисерським пультом Василь Панченко. І щойно новини ми почули від Дмитра Васильчука. Гість другої частини громадської хвилі – Анатолій Матвійчук, поет, співак, народний артист України. Вітаю вас, пане Анатолію.
Вітаю, Наталію, вітаю, Василю. Радий бути сьогодні з вами ввечері.
Очевидно, що ми з вами поговоримо на досить звичні, з одного боку, для вас теми, можливо, не такі звичні теми для наших слухачів, у тому числі, тому що, як ви слушно часто зауважуєте, на подібні теми мало ведуться розмови взагалі в українському медіапросторі. Перше моє запитання буде дуже наївне і дуже просте. Що таке українська естрада? Взагалі, у мого покоління, очевидно, складається враження, що українська естрада – це щось нафталінове, щось вчорашнє, позавчорашнє. От таке з 80-х зняте на погану плівку і записано не на дуже якісній апаратурі.
Українська естрада – це українська естрада – це величезний напрямок культури, пов'язаний напряму з музичною культурою, який вибрав в себе, можливо, найкращі традиції, які існували в українській культурі. Українська культура виникла не на голому місці. Вона виникла, її зародки починаються в 17-18 столітті з виникненням першої пісні, там, псалмів і так далі, інших жанрів. Але вона розвивалася і, можливо, трошки її розвиток зіпсувало те, що вона потрапила в радянські умови, і трошки оця ідеологія наклала відбиток на те, що певний час вона розвивалася примусово, а вірніше і стримувалася в якомусь своєму жанровому різноманітті. Наприклад, якщо порівняти з російською, наприклад, естрадою, в якій існувало безліч жанрів, там і романс, і там бардівська пісня, і естрадна пісня, то у нас все-таки це стримувалося. Знаєте, на радіо ще 30 років назад стояли такі стележі, там були, значить, конкретно отак, цілий великий стележ, пісні про партію, пісні про Леніна, пісні про Велику Вітчизняну, і невеличкий отакий був розділ «Українська естрада». Можете собі уявити, наскільки регламентовано було взагалі існування української пісні. І в той же час вона продовжувала розвиватися. І ці традиції 60-х років, коли його вважають золотим часом, коли з'явився Білаш, коли ще там кілька композиторів, потім цю традицію підхопив і Васюк, власне, якого Білаш, наприклад, не сприймав. Тому що це якби боротьба поколінь. Це було наступне покоління. Але той же Івасюк додав нового поштовху. І, в принципі, все б розвивалося нормально, але Радянський Союз розвалився. Що відбувається при будь-яких революційних потрясіннях? Як пісочний годинник, який перевертається. Тобто, уже в часи української естради існувала певна контркультура, андерграунд певний. В будь-які революційні часи відбувається абсолютний переворот. Культура андерграунду стає панівною культурою. І таким чином, ті хлопці, які грали в підвалах, там, кіно, там, якщо брати там, на загальноросійський там, акваріум, ДДТ і так далі, вони стали мейнстрімом, тобто вони стали основою культури. І вся якби естрада, всі виконавці пішли кудись в небуття. В українській культурі це трапилося не одноразово, а кількаразово. З кожним революційним потрясінням, з кожною революцією, Майдан 2004, Майдан 2014, там, чи, ну, будь-яке революційне потрясіння, воно так чи інакше мобілізує артистів під себе. Тобто ті люди, одні там займають одну позицію, інші – інші. І відбувається переворот, і тих начебто кудись відправляють в небуття. Заслужено, незаслужено.
Пане Анатолію, але можливо це пов'язано з тим, що представники якраз української естради, якщо я от, ну, правильно вживаю термінологію, ну, вони були там співцями Кучми. Наприклад, так?
Ні, ну ви бачите, ви розглядаєте...
Віталій Білоножко, Іво Бобул. Якщо от говорити про мої там, смаки так, музичні, деякі пісні Іво Бобула, от я співаю ледь не щодня, так? Але я не можу забути той факт, так, як близько він був з Леонідом Кучмою, і він не висловив свою громадянську позицію, так? Він не засудив там речі, які засуджували ті ж самі рок-музиканти. Саме тому, можливо, вони були і винесли піднесені суспільством на вищий щабель, а українська естрада традиційна, отак от через те, що не змогла заявити свою громадянську позицію у критичний момент, отак от була відсунена, в тому числі і з ефіру.
Ви дуже правильно говорите. Єдине, що якщо ми, наприклад, розглядаємо в політичній площині, ви абсолютно праві. Але в мені весь час десь голос музикознавчий ще, знаєте, я говорю про те, що істинну цінність артиста не можна розглядати тільки якби на тлі політичних подій. Артист або хороший, або ніякий, розумієте? Тобто і на хвилі революційних подій спливає теж дуже багато того, що не є естетично вартісним. Тому нам треба визначитися з критеріями. І одна з головних проблем, яку я вбачаю от як професіонал на сьогоднішній день, не тільки як професіонал-артист, а як професіонал, наприклад, аналітик якогось музичного простору українського, я вважаю, що треба примирити ці речі. Традиційну українську естраду, наприклад, і от сучасну модернову музику, яка більше тяжіє там до рок-музики, до якихось перформансів, до якихось шоу. Ви розумієте, проблема якраз полягає в тому, що от на Заході, де не було тих потрясінь в Америці, нікому не прийде в голову називати Джо Кокера нафталіном, там, розумієте? А у нас можна назвати артиста динозавром, або написати, наприклад, після прес-конференції, де прийшли говорити з Національною Радою, чому цілий пласт артистів викинутий на маргінеси. І хтось із журналістів дозволяє написати таку фразу, що коли зайшли народні артисти, в студію запахло нафталіном. Та за таку фразу, от мені дзвонили одразу ж після того, як поширили цю інформацію, сказали, ви можете судитися, бо в нас би на Заході найняли б хорошого адвоката і за образу просто б можна було притягнути до відповідальності. Тобто ми повинні прагнути до того, щоб толерантно ставитися, вибирати все, що є, створювати свою антологію. Це наше, це рідне, це коріння, це якби естафета поколінь. Розриваючи цей ланцюжок, ми щось обов'язково втрачаємо. Тому інколи треба вибирати все краще з того контексту, який існував.
Таїсія Повалій. Треба з нею миритися українському суспільству, споживачам. Знову ж таки, на мій погляд, прекрасні вокальні дані, артистичні. Але що вона витворяла під час тих драматичних, трагічних подій? От як з нею бути? З одного боку, я пам'ятаю, що обличчям кампанії виборчої Барака Обами був якраз за віком те, що в нас називають нафталіном. Та? Брюс Спрінстін. Ну, скільки? Років 50, напевно, так?
50?
А скільки? Більше?
Набагато більше.
Більше, так. Але, напевно, Брюс Спрінстін має якусь таку громадянську позицію, яка зрозуміла американцям, незважаючи на його вік. А от позиція Таїсії Повалій, то вона трохи, вибачте, не зрозуміла. Тому от конкретне питання по ній. З нею теж варто проводити якусь кампанію примирення?
Знаєте, я б так сказав би, що Таїсія Повалій ніколи не тяжила до української естради. Вона її використовувала як просто от офіційну, класичну форму своєї реалізації. Це не було в неї в душі. Це не
Правда?
Було.
Я просто з нею не знаю. Ви знайомі з нею? Ви можете стверджувати такі речі.
Я запитував колись, та, яку тобі пісню написати. Що ти, так, какую-нібудь, що ти хочеш? Ой, я хочу много денег. І все, в цьому була позиція.
Анатолію, але це позиція, не будемо зараз лише говорити про одну співачку, це позиція.
Власне, я не хотів би, да, ви мене якби про неї згадали, вона має прекрасні вокальні дані, вона суперпрофесіонал, але справді треба визначатися в якісь моменти. І багато людей, багато чи з того покоління, мені пощастило, я між поколіннями, розумієте, я не належу до покоління отих старших метрів, які прийшли і встигли все отримати від тієї влади, яка існувала, від посткомуністичної української влади. Я прийшов трохи пізніше. Але я пам'ятаю мрії того ж Тараса Петриненка, того ж Олександра Тищенка, прекрасних українських виконавців, які мріяли, що настане український шоу-бізнес, і він їх і підніме їх на гребінь хвилі. Де сьогодні Тарас Петриненко?
А де
сьогодні Олександр Тищенко? А я вас запитую, де журналісти? Дорогі мої, а чого ж нема наших прекрасних
виконавців? Василю, ми запрошуємо наступної п'ятниці Тараса Петрененка. Треба розшукати. Для мене це
тому,
питання.
Що, і запитати в нього, чому? Можливо, наша біда, от більш старших артистів, що ми ще виросли в ті часи, коли нам дзвонили, коли нас розшукували, коли нами цікавились. Сьогодні у кожного артиста молодого покоління існує прес-служба, менеджмент і так далі. І вони самі беруть в облогу журналістів, там, редакції і так далі. Вони самі напрошуються. Ми не звикли напрошуватися. Ми якось... Я, наприклад, взагалі, я не знаю, як себе позиціонувати. Я собі розвиваюся так на своєму острові. Я пишу там пісні, вірші і так далі. Вони розходяться в інтернеті, вони там летять кудись за океан, мене запрошують, я кудись їду. Але я от відкриваю, от з Наталею ми поговорили в Фейсбуці, я відкрив, боже ж ти мій, скільки суспільних організацій, які займаються міжкультурними зв'язками у всьому світі, в Європі, якось обмінюються. А я десь на своєму острові сиджу і нічого цього не знаю.
Може, це і є проблема української естради, що вона острівна така?
Я скажу інше, що от ми зараз говоримо про європейські цінності, так, і про культуру. Я боюся, що от в цьому прагненні в Європу народжується якась необюрократія, яка перестає помічати культуру як таку. Їй цікавий самий процес, а не його наповнення. І виходить так, що ми говоримо про європейські цінності. Я знаю дві європейські цінності. Я буваю в Європі і так далі. Це повага до людини, до прав людини абсолютно, і повага до закону. От треба зробити, виробити такі закони і у відношенні до культури рідної, щоб нам не було соромно за нашу рідну культуру. Щоб я включив телевізор десь, наприклад, в Америці, в Ізраїлі, чи там десь в Турції, і знайшов український канал і побачив навіть по картинці, що це український канал, що там українські заставки, що там є якісь артефакти українські, що там лунає українська традиційна пісня, а не те, що ми сліпо копіюємо на Заході, там квінточки граємо на гітарі, воно все рок-музика, все кльово, розумієте? А немає ідентичності, немає національної культури. Оцього я боюсь. Щоб ми, от зараз то нас одна адаптувала сила російська, намагалася розмолоти. Зараз ми йдемо в Європу, ми загубимось там. Ми почнемо копіювати їхні принципи, цінності, сліпо копіювати. І розгубимо. Я от виробив для себе три принципи для культури. Вибачте, що я так швидко говорю, вам не даю запитати. Один принцип, і це я про нього вже згадав, примирення всієї української культури, не ділити її на молодіжну якусь там, не ділити на традиційну естраду, треба перестати оцими ярликами кидатися. Треба сказати, що є певний історичний процес, контекст розширити і дивитися на всю нашу українську культуру, як на щось ціле і неподільне. Це перше. Друге, нам потрібно пам'ятати про те, що будь-яку країну на всесвітньому рівні презентують дві речі – високі технології і рівень національного мистецтва. Якщо ми можемо приїхати в будь-яку країну і бути там цікавими, то значить наша країна чогось варта. І більше поваги треба… За що я люблю Конфуція? Він говорив, хороша держава любить своїх митців. Хороший імператор завжди знаходить найкращого композитора, найкращого поета, який створює найкращі гімни для цієї держави. І підтримка держави говорить про те, що всі люди і інші бачать, що культура підтримується, що кращі її зразки віншуються, вони державою помічені. У нас відбувається спонтанний якийсь стихійний процес.
Я нагадаю нашим слухачам у студії громадської хвилі Анатолій Матвійчук, поет, пісняр, композитор. І от, до речі, на підтвердження цієї теми про підтримку держави, от така цікава підтримка в Швеції. Музикантів, співаків, вони звільнені від податків. Тобто гурт Абба міг заробляти мільйони, Ace of Base мільйони, і шведська влада розуміє, що вона більше заробляє на такій музичній промоції своєї держави, ніж обкладе податком музикантів. Що зараз із умовами роботи українського шоу-бізнесу, української естради в Україні? Можливо, ви можете зараз щось запропонувати?
Я не знаю, мені здається, що перше, що я бачу, мені здається, що треба об'єднати Міністерство культури і Міністерство інформації, тому що для України культура – це і є інформація. Все, що йде от в цьому руслі, те ідентифікує українця. От зараз ідуть вибори, треба будь-якому політику, який йде на вибори, задавати, що ти знаєш з Лесі Українки, що ти знаєш з Шевченка, з Франка, ти взагалі українську літературу знаєш, ти знаєш історичний контекст. От у вас переді мною був ефір історичний. От що люди знають про історичний контекст, які балотуються в цій країні? Не знаєш? Іди гуляй. Іди вчи історію, іди вчи українську культуру.
І знаєте, я підтримую вас тут абсолютно, тільки я би це розширила для всіх виборців, для всіх, хто хоче бути громадянином України, як там громадяни Прибалтики, наприклад, Балтійських країн, складають навіть, такий росіян, іспит. Так, і росіян, так. Але що, власне, для музикантів ви би, можливо,
для музикантів
запропонували?
Ну, один...
Крім такого контроверсійної, на мій погляд, пропозиції в'єднанні Міністерства культури і Міністерства інформації.
Ви назвали дуже, дуже гарний такі проекти звільнити українських артистів від податків. Ви знаєте, от кожен раз, кожен рік приходить оця з податкової адміністрації цей лист, який починаєш, ти починаєш тремтіти і думати, так, що там, яку я там копійку десь заховав, що я не задекларував. Це взагалі, ну це страшно, тому що останні два роки артисти живуть просто в режимі виживання. Виживання. Комерційних концертів немає, корпоративів немає, все благочинно. Книжки видаємо за свій рахунок, презентації проводимо. От я провів презентацію в Українському домі. Я її зробив благочинною, відкритою, хоч мені пропонували продавати квитки. І я зразу подумав, буде продано 10 квитків, завтра прийде податкова адміністрація, візьме мене за горло, я заплачу штраф, вони знайдуть, за що мені припаяти штраф. І ми зробили благочинно. І народ виламував двері, сиділи в проходах, на сцені, де завгодно. Але це був отакий класний вечір.
Пане Анатолію, ви презентували цю книжку так. На варті, так? От ми на радіо, на жаль, не можемо вам показати, але обов'язково на сайті викладемо фотографії з цією книжкою. Називається «На варті», яку, власне, ви презентували, так, в Українському домі. І на один із віршів цієї збірки ви написали пісню. Я попрошу нашого звукорежисера Василя Панченка поставити зараз цю пісню. Вона називається «На варті».
Ніч опустилась на землю, німа і густа. В небі ні зірки, затягнуто хмарами небо. Мамо, я вчора отримав із дому листа. То листоноша приніс мені звістку від тебе. Я прочитав його, мамо, 4 рази і цілував його так, ніби то твої руки. А дочитавши, не втримав скупої сльози, бо ще насправді не звик такої розлуки. Мамо, я нині на варті, до ранку стою, згадую руки твої і стривожені очі. Мамо, я вчора хрестився у справжнім бою, але про це навіть думати нині не хочу. Кулі свистіли, і чорний клубочився дим, і ворогів закривав від очей пеленою. І наш земляк, що прикрив мене тілом своїм, рідне село не повернеться більше зі мною, мамо. подумати міг, що зруйнується світ. Вишитий тихим добром і твоїми піснями. Ворог повзе, як туман від поганих боліт, щоб чинити біду і наругу над нами. Мамо, пробач, я загинути можу в бою, та захищатиму вас, доки вистачить сили. Я не віддам ворогам Україну свою, ту, для якої мене ти колись народила. Я не віддам ворогам Україну свою, ту, для якої мене ти колись народила.
О, дякую, пане Анатолію. Прекрасна пісня. Нагадаю нашим слухачам, ви щойно чули, ну це прем'єра була на громадському радіо, так це точно, пісні «На варті», яку написав і слова і музику Анатолій Матвійчук. Скажіть, будь ласка, от ви згадували вже Міністерство інформації, чи була якась у вас розмова з ініціативи вашої чи з їхньої, щоб і оцю збірку, і оці пісні на якихось носіях поширювати на лінії фронту?
Ніякої.
Чому? Ніякого. Пісня так. Просто, мені здається, настільки потрібна, ну от максимально потрібна.
Ви знаєте,
на фронті.
У мене таких пісень вже лежить десь, ну з десяток вже так підготовлений в заготовках і так далі. Але оце розуміння того, що це нікому не потрібно, окрім самого себе. Ми знаходимося, знаєте, в якійсь інформаційній ізоляції. Ми всі, кожен поодинці. Немає якоїсь такої загальної атмосфери. Ну, можливо, є троє-четверо людей, які якісь потрапили отак в цю течію, в цей мейнстрім, і там вони якимсь чином існують. Але мені здається, що хтось повинен серйозно, чому я говорю про Міністерство культури і інформації, який би я не був талановитий, я не можу сам за себе писати прес-релізи, сам ходити десь пропонувати, сам комунікувати і так далі. Я вибираю певний напрямок, і я працюю. Знаєте, або ти творець, або ти продюсер. Тому що це абсолютно різні парадигми мислення. Тому я нагадую сам собі оцю бабцю, яка сидить і продає яблучка перед величезним супермаркетом, який у неї за спиною. І всі проходять і йдуть туди в супермаркет, тому що він розрекламований, тому що це тренд. А ти можеш бути супер, в тебе можуть бути золоті яблука, молодильні, там, вічні яблука, які дарують безсмертя. Ніхто навіть не зверне увагу. З цією проблемою треба щось робити. Треба впускати талановитих людей в ефір, на FM-станції. Треба переформатовувати наш інформаційний простір. Але поки що ця війна, от яка триває в АТО, в інформаційному просторі, вона ще не починалась навіть. Ми ще навіть тільки починаємо про це задумуватись. А коли почнемо, оце буде страшна війна. Там буде все, і компромат, і вбивства, і все, що завгодно. Тому що сьогодні війна за простір, за розуми людей йде. А земля то таке.
Але дивіться, є величезна проблема, це наші смаки, наші, це слухацькі, зараз я кажу про свої і мені подібних. За останні, принаймні, 25 років ці смаки явно зіпсувалися, відбувалася підміна понять.
От,
бо
російська
естрада,
зіпсувалися.
Російська естрада, вона то їхніми імператорами була взята під ковпак, так. Але вона не лише їхніми, а й нашими, наш колишній, уже не президент. І вже не президент, ніяк не президент, бо
і не колишній.
І не колишній.
Юридично, так.
Так, хто співав на день народження? Хто? Вони привозили артистів із Росії. Тобто, в нас покоління.
Василь, я не можу втриматися, щоб не розповісти нашим слухачам, хто співав влітку 2009 року на дні народження Януковича за півроку, власне, до президентських виборів. Це пісня називається «Братани, не стріляйте друг друга». Я забула, хто. Це один мій знайомий саксофоніст був так само там залучений до цього концерту. І він мені, як самовидець цих подій, говорив, от уявляєш, наш майбутній президент. І він попросив цього співака заспівати цю пісню на біс. «Братани, не стріляйте друг друга».
Це прекрасно.
А Василю, я дякую тобі, що ти сказав слово «зіпсували». За 20 років зіпсували смаки. У нас не було якоїсь такої от естафети, не передавалися кращі голоси. Модно стало співати без голосу. Я не проти рок-музики. Я купив собі комбік зараз, гітару, я сусідів своїх просто вбиваю зараз рок-музикою. Для себе. Я це не виношу в ефір. Але справа в тому, що в рок-музиці теж треба вміти співати.
Гілан же...
Треба... чисто інтонувати. Треба так, як Юрай Хіпс, будувати акорди на 4-5 голосів. Співати як Меркурі на 3 октави. Фальцет мати. А вибачте, називати себе рок-музикантом, знаючи 3 акорди і не вміючи інтонувати.
У нас рок-музика все ж таки не витість. Це не проблема естради, це
не
рок-музика.
У нас величезна. От Сокуров недавно отримав премію, Путін йому вручав, а Сокуров говорить, наша величезна проблема – відсутність культури. Без культури є тотальне мавпування, наслідування. Поки ми не почнемо до джерел повертатись, у нас нічого не буде. Те ж саме у нас на Україні. Мавпування суцільне. Суцільний випіндрьож один перед одним. Тексти жахливі в літературному плані. Я поет професійний, я знаю, оце пісня, якесь емоційне враження, оце історія життя, оце картинка з натури і так далі. Але у нас інколи слухаєш і не можеш, от від Мумітроля унаслідували оцю традицію абсурдної якоїсь, абсурдного текстування. І так напружуєш мізки, і думаєш, про що ж вони співають? Та ні про що, просто набір слів, красивий, так лягло, асонанси, алітерації, там. Жахливі тексти, у нас не початий край роботи, у нас треба запроваджувати практикуми, якісь вчити людей, які беруть гітару. А сьогодні просто. Ти мій син, да? Ти взяв 2 акорди, тато, я написав пісню, тато дістає прес грошей, записує тобі пісню, відправляє тебе в ротацію, і завтра ти зірка. Але ти ще не визрів ні морально, ні професійно, ні інтелектуально, ніяк. І з цим теж щось треба робити. Худради – це погано, але без них ну ніяк не можна. Повинен бути якийсь професійний інститут професійної критики. Хто цим має займатися? Діджеї, журналісти, хто завгодно. Консерваторії є. Остання новина, жахлива, це якраз стосується нашої теми. Я прочитав в інтернеті, що хочуть в навчальному процесі виключити такі процеси, предмети, як етнографія, культурознавство і так далі. Якщо ще це викинуть у нас взагалі з навчання, з профілю, то ми тоді взагалі будемо безбатченки, безродні якісь люди, які живуть в центрі Європи, не маючи власного коріння. Підрубують.
Диктатура культури потрібна.
Так, звичайно.
Очевидно. Анатолій Матвійчук, народний артист України, співак, поет і композитор, і журналіст, до речі, за освітою, наш колега. Був у нас у студії в громадській хвилі. Дякуємо вам, пане Анатолію.
Дякую вам.
А далі в програмі традиційна суботня рубрика «Зустрічі». Цього разу слухаємо інтерв'ю, яке записала наша колега Ірина Славінська з Петром Померанцевим, відомим британським журналістом і документалістом, який не вірить, що якісне телебачення може змінювати суспільні устрої та загалом світ навколо. Також велика частина розмови присвячена темі ідентичності та сил тяжіння в культурі. Але починається інтерв'ю розмовою про нову книжку Померанцева, що нещодавно вийшла друком у нью-йоркському видавництві.
Книжка пересказывает мои приключения как начинающий английский телепродюсер в веселом, а потом ужасающем кабаре России 21 века. Значит, я через свои очень субъективные приключения пытаюсь отразить те, не знаю, политические, идеологические, духовные изменения страны между 2001 и 2000, ну и начало войны. Значит, заканчивается все войной. Это книжка приключения такая, такое, то, что в Англии называется такой литературный репортаж. Значит, на грани игрового. Ну, там все настоящее, но все рассказано как нарративы. Там анализа почти что нет. Я просто хотел запечатлеть те чувства, которые я переживал, пока я там был. Ну, не из-за эгоизма, а потому что так отразить эту странную страну. Да.
В этой книге есть очень интересный, на мой взгляд, контраст между очень драматичными историями героев, о которых вы снимаете документальные фильмы и сюжеты для канала, на котором работаете как продюсер, и такой довольно безмятежной атмосферой ньюзрума, где все легко, есть такой параллельный мир людей, которые создают реальность. Как вам в этом контрасте жилось, или, может быть, вы его и не чувствовали только?
Нет, ну я... Там разные вещи. Я не работал с новостными каналами в России, это уже в 2006 году уже считалось морально очень сложно. Значит, в 2006 уже мало кто этим занимался. Уже на медь не закрыли, уже так тоже все было очень странно. Я работал в ТНТ, я работал на... Я не работал в ТНТ, я работал как продюсер и получал заказы у них. И делал entertainment, в смысле развлекательные шоу, ну и тоже какие-то документалку такую молодежную. Значит, там было, я жил в таком маленьком пузыре аполитичности, счастья и Ксении Собчак. И Дом-2, и там Comedy Club. Вокруг меня, конечно, страна становилась все более странной и странной. В Ньюзрум там нет описания. Там есть одно. Я один раз забрел совершенно случайно на встречу Марата Гельмана на Первом канале. В 2001 году, когда я еще первый раз приезжал в Россию. И я попал на это странное совещание, которое Гельман вел для Эрнста. С там политехнологами московскими. Там, где они реально сидели и придумывали, там, какое будет там. Какая будет политика в будущем, что-нибудь показывает, это отвлекает народ, и какое кино у него делать. Ну, у вас то же самое, встреча с политтехнологами. Для англичан это, конечно, такое это поразительно, потому что такое не может просто быть, да? Но я думаю, что для украинского читателя это все очень, ну, очень знакомо, чем отличается это, там, какой-то посиделки, не знаю. В интере. Ну, то же самое.
Но я думаю, скорее для журналистов, которые работают на таких каналах или в таких медиа, читатели или зрители могут даже, наверное, не осознавать о том, что есть этот мир.
В России все знают, там же совершенно нету чувства, что это закулисье. Это открыто, да, вот даже открыто же все знают, что каждую пятницу главы канала едут там в Кремль. Все знают, что СМИ не свободны, что все это делается, но все равно не все играют в эту игру. И все-таки пропаганда редко работает на уровне индоктринации и промывки мозгов. Там более сложная игра происходит. Гениальная книжка Лизы Уэдин про сирийскую пропаганду старшего Асада. Там, где все понимают, что это туфта, но чтобы дальше жить в этом обществе, ты должен соглашаться, как будто это правда. Но в России такое происходит. Сейчас пошли более такие эмоциональные манипуляции, связанные с войной. Там уже более все так ну, совсем на уровне таких страхов, кошмаров и подсознательных клеток. Ну, в общем, такая сложная игра. Там не все понимают, что все это туфта. Все понимают, что демократии нет, мы играем в демократию. Но чтобы получить свою часть этого общества, ты должен как-то играть в этот шарат. И такой культ цинизма, и сарказма, и иронии. Да, нет, очень много уже исследований, в принципе, про это. Есть в Китае очень похожая вещь. Очень хорошее исследование Калифорнийского университета недавно про то, как все в Китае, кто смотрит главное, их Киселева, да, понимают, там он делал опросы среди студентов. Они все понимают, что это туфта. Они все понимают, что они не верят тому, что там говорят, но... Те, кто смотрит эту передачу, считают, что государство сильное. Потому что государство в состоянии создать телепродукт и транслировать его. Это знак такой силы. И, ну, такой странный танец между человеком и пропагандой. Это не... Прорывание мозгов бывает. Это существует. Не просто там слова. Есть технологии для этого. Но, конечно, это не может быть доминантой.
И почему же это работает? Если всем понятно, что это все неправда, то как эта пропаганда попадает в мозг? Если она попадает, работает ли эта пропаганда?
Ну, там разные вещи. Есть моменты индоктринации и так далее, и точно тоже существуют. Потому что такая игра – это знак. Мы такие сильные. Ну, блин, последние 30 лет Советского Союза тоже никто в это не верил. Ну, такая игра. Это такой знак от власти. Вы знаете, что у нас есть полиция, МИНТ, ФСБ, тюрьмы, да? А вот дискурс. Вот вы должны говорить это, если вы хотите получать свои там 20%, вот, там, не платить свои налоги, жить в этом обществе и так далее, и так далее. И это такой странный ритуал. Конечно, без других рычагов власти он бы не работал, если бы было только это. Это такой знак. И люди участвуют в этом кабаре. И в том смысле, когда они участвуют в нем, это усиливает тоже их, то, что Альтюзер назвал interpellation, да, их сосуществование в этом. И получается такой круг. Но тоже бывает, конечно, вопрос индоктринации и так далее. Ну, там, повторы ключевых слов, ну, и так далее. Напомню, там, у разных русских политтехнологов были передачи, они просто несли билиберду, просто повторяли слово «враг» каждые 30 секунд. «Враг». Враг. Но этого стало больше и больше с начала войны. И, конечно, там состояние телевидения сейчас все больше похоже на более такую культовую раскачку эмоциональную. Там страхи, паранойи, конспирология, ломать критическое мышление. Это уже немножко другая форма пропаганды. Но тоже до какой степени люди ее воспринимают, тоже очень интересная вещь. Это было, в Вашингтонском университете сейчас сделал анализ какие слова, используемые при даче Киселева, потом появляются в интернет-поисках. Они так пытались понять. А в такой степени это влияет на людей, которые пользуются интернетом. Какие-то вещи очень. Вот, например, очень резко повысилась связка «фашизм Украины».
«Распятый мальчик».
Не знаю, нет, это было не у Киселева. А другие понятия, там заговор против России, почти люди не слушают. Я просто не помню. Значит, какие-то вещи попадают, а какие-то нет. Ну, вообще, пропаганда, мне кажется, такая вещь очень странная. Это не... Там есть моменты индоктринации, может, эмоциональных пиков, но, в общем, это такая очень странная игра, и нельзя... Нельзя все уж сваливать на пропагандистов. Все-таки их жертвы тоже виновны. Не, ну это люди знают, на что они идут. Потом будут все говорить, как и в Америке говорили после Иракской войны, что о, это нас обманули. Так легко люди обманываются.
Сейчас мы говорим накануне большого семинара трехдневного, который называется «Соблазн пропаганды». И среди событий, которые там запланированы, есть отдельная сессия дискуссий, которая посвящена, собственно, пропаганде. И там есть теза о том, что культура, например, может быть такой антипропагандой. Верите ли вы в это? По вашему опыту жизни и работы в России, насколько это может сработать?
Нужно вообще определить все эти уроки пропаганды, конечно, нужно определить, что мы имеем в виду. Значит, что есть просто очень так много разных определений.
А что вы имеете в виду под пропагандой?
Ну, например, есть просто, например, идея Жака Люля, что любая массовая коммуникация – это пропаганда. Когда ты пытаешься убедить людей одеть презервативы, чтобы они не получали СПИД – это пропаганда. Когда ты пытаешься там, заставить людей голосовать – это пропаганда. Начинать войну – тоже пропаганда. Пропаганда в нашем настоящем понимании, конечно, начинается с войны. Да? Значит, когда Наполеону нужно было собрать армию, до этого были наемные армии, нужно было мотивировать страну, чтобы они почему-то воевали за Наполеона. Вот люди за деньги только воевали. И тогда нужно было создать идею национальности, армии и так далее. Значит, это одно определение пропаганды, и в этом плане многие считают, что это неизбежная часть массового общества. Значит, там нельзя говорить, что хорошо или плохо. Да? А, конечно, в нашем понимании обычно мы другое имеем в виду. Мы имеем в виду то, что Уолт Слепман, который главный такой американский аналитик пропаганды в начале 20-х, говорит, не знаю, может, ты сможешь мне перевести, «The art of befuddlement» – «Искусство пудрить мозги». Значит, если речь идет об искусстве пудрить мозги, может быть ли культура быть противостоянием этому? Наверное, нет все-таки. В культуре, в смысле арт, ты имеешь в виду? Искусство?
Ну, скорее, да.
Искусство ближе к пропаганде, конечно. В
Почему?
Этом плане. Ну, потому что мы тоже пытаемся вести людей в транс, там, да, отвлечь их. Нет, в этом, из-за этого так хорошо, из-за этого Гитлер сразу брал самых талантливых людей, из-за этого Сталин вербовал самых талантливых людей. Самую худшую пропаганду делал Мейерхольд и Эйзенштейн. Нет, 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 к сожалению, нет. К сожалению, одна борьба с пропагандой – это именно скучное, рациональное, критическое мышление в стиле там, Джона Лока и Джон Стюарт Милла. И все эти ужасно скучные английские либеральные философы, которые заставляют тебя думать за себя. Ну, или Сократ, это хоть более такая. Нет, одна борьба с пропагандой – это вот это скучное, дотошное, эмпирическое мышление, которое совсем не секси, совсем не фан, но только это тебя спасет от эмоциональное погружение. Нет, нет, искусство очень опасно в этом мире, все наоборот, ну, плохо влияет.
Если продолжить разговор об Украине. У нас не так давно появилась такая дивная институция, которая называется Министерство информации, и я так и не до конца непонятно, это Министерство для борьбы с пропагандой или Министерство создания пропаганды. Если говорить об участии Украины в информационной войне или о попытке обороняться в этой информационной войне, что Украина может делать? Нам тоже нужно создать аналог шоу Киселева или же, не знаю, пойти путем занудных размышлений, которые заставляют думать самостоятельно?
Чаще всего, ну, здесь несколько вещей, да, пропаганда действует на что-то, да, значит, ответ пропаганде вовсе не информационный должен быть. Вот это именно то, что Кремль хочет, вечно информационные войны, вот это очень удобно будет делать, ну, как будет, как там битвы там Ахметова и там Коломойского в пиар-компаниях, ну, с удовольствием. Нет, нужно понять, на что действует пропаганда и какие слабые стороны общества, не знаю, там... Коррупция, там, не знаю, интеграция некоторых регионов, идентичность, в конце концов. Значит, пропаганда действует на слабые места. Нужно лечить эти слабые места, а не бороться с пропагандой. В этом плане. Когда пока вы делаете лечите эти слабые места, вы можете вполне использовать в позитивном смысле пропаганду. Там рекламу, там мотивацию. Это просто средство, да, это просто средство коммуникации. Если мы говорим об информационном поле, нет, я сейчас работал на проекте для, давайте советы, мы, это группа недоэкспертов европейских, давали свои экспертные советы недогосударствам европейским, как бороться с... Не бороться с русской пропагандой, а как создать хорошую русскую СМИ, русскоязычную СМИ, и украинскую, и так далее, на этом пространстве. И, ну, понятно, что не хватает очень точных вещей, что не хватает настоящего новостного агентства в России, в Украине, в Молдове, и так далее. Его просто нету.
То, что РИА Новости, настоящее новостное
агентство. То, что РИА Новости пытались сделать, когда, ну, при Миронюк, да, там, где настоящая информация, видео, ну, все-все-все. Здесь реально нету, мне кажется, базового поля информационного, на котором кто может делать рациональные какие-то решения. Просто то, что я вижу здесь, это просто такое субъективное, комментаторское, иногда очень эмоционально вызывающее, иногда просто ужасное. Но это все не связано с информацией, да? Это такие эмоциональные вопли в стиле вечного ток-шоу. Ну, все телевидение здесь такое. Все телевидение такое, огромный шустер лайв. Это, конечно, я, конечно, очень, да, утрирую, но, в принципе, такое чувство. И если нет базовой информации, мы не можем иметь настоящую дискуссию, да? Значит, вот самое главное, мне кажется, вот строить вот это настоящее информационное агентство, чтобы люди понимали, что реально происходит. И это проблема не только здесь, это очень остро чувствуется, потому что Россия пользуется тем, что нет этой базовой информации, и никто никому не верит. За это нельзя строить. Ты не можешь все-таки строить демократию без четкой информации. Ты не можешь строить свободный рынок без четкой информации, или там люди согласились, что это правда. А пока субъективные такие танцы, тогда никогда ничего не построишь. Это первое. А второе, здесь еще безумная проблема с доверием. Было очень интересно это исследование телекритики, там, где там в Харькове, они никому не верят. Ну, и русским СМИ не верят, и киевским СМИ, а местным вообще не верят.
Ну, голосуют за Кернеса и Добкина.
Потому что они сильные. Ну, а за кого еще? За слабаков? Нет, они же парни. Ну, конечно, мы им не верим. Они вообще не верят местным СМИ, не верят добкинским СМИ. Не то, что они там ждут. Не, ну, это вот этот странный такой дил. Ну, да, они за него голосуют, он дает тушенку, я не знаю. Образно говорю. Я не обвиняю кого-то в коррупции. А как делать телевидение, которое выигрывает это доверие? Ну, это немножко другой подход к телевидению. Здесь все-таки... Очень сильно, и не здесь, и в России, очень сильно не развито. Ну, если скучно называть это социальной документалистикой, но всякие реалити-шоу и так далее, которые реально занимаются сильными важными социальными проблемами, но получают рейтинги при этом. То, что в Англии всегда было очень-очень сильно. И, в принципе, то, что было в Советском Союзе документальных фильмов, типа «Как сложно быть молодым». Да? Это был один из фильмов, который закончил Советский Союз. Боль, ну, маленькая вера. Да? Ну, все вот это с фильмами начинали работать с социальной реальностью и психологической реальностью. Такие фильмы будут давать доверие, потому что люди будут видеть свои жизни и свои конфликты. Они дорогие, это не дешево делать такие вещи, на это нужно много времени и сил. И тогда начнется настоящая дискуссия. Я просто реально очень... Может, потому что у меня есть семьи документалистов, я еще в киношколу ходил, я реально верю в такую глубинную трансформацию, в какую-то трансформирующую миссию хорошего телевидения и кино. Я считаю, что реально может менять людей и общество. Ну, что, все другое нужно делать. Но если об информации, нужно это делать. Но половина проблем... Пропаганда работает, потому что есть на чем работать. Ну, не знаю. Длинно чуть-чуть отвечал, прости.
Вторая часть разговора, о которой я долго думала, это история об идентичности. Уже эту тему мы подняли, эта часть разговора будет более личная. Насколько я знаю историю вашей семьи, Петр Померанцев не жил в Советском Союзе и рос уже в Великобритании.
Не было дней, я родился здесь, я родился в Киеве.
Но когда выехали ваши родители, вам было сколько, 1.5 года? Меньше?
Не, 9 месяцев.
Значит, 9 месяцев прожили здесь, в Киеве.
Да.
И потом, в довольно зрелом возрасте, приехали в Россию работать.
Ага.
Вот это отношение со страной, в которой вы не жили, в которую вы приезжаете, есть здесь, не знаю, ностальгия, желание увидеть свои корни, что-то такое?
Наверное, было, но в Москве, мне, честно говоря, мне в России мало волновало, Украина, ну, какие-то, конечно, есть личные вещи. Для меня именно Москва очень вдохновила в начале 2000-х, как такой город, в который я всегда хотел жить, там, или в Нью-Йорке 20-х, или в Англии 17 веке. Вот Москва была именно эта энергия. Мне Россия... Ну, я путешествовал очень много по России, по сравнению с русскими. Я снимал документальный фильм, мне приходилось везде их снимать. И я увидел эту страну. Но и не то, что она особенно меня волновала. Нет, меня волновала именно Москва и ее бешеная энергия. И то, что было интересно, что у меня был такой интересный доступ к ней, что у меня был русский, то, что во время был свой, не свой. И вот эта точка зрения очень интересна мне, как журналисту, как документалисту, это внутри и не внутри. В этом плане она меня там волновала больше, чем Шанхай, там, где был бы только аутсайдер. Но у меня Америка волнует в этом плане, потому что я там все понимаю, но я совсем не американец. Но это привилегированная точка зрения такого человека, который, знаешь, который хочет снимать документалистику. Так сказать, там, в комнате, а люди так не понимают, что ты вообще не оттуда. Ах, ты же документалистика, мы чем? Вы же очень плохие люди. Киеву более такие семейные чувства какие-то, знаешь, ну, я просто вырос с Киевом, как понятие некого такого части семьи, я не считаю, это все время истории про Киев, люди, ну, там, люди приезжают из Киева, там, какие-то воспоминания, где мы познакомились, тебе зачали, где ты родился, но это просто окутывает тебя в каком-то смысле, но тоже, я думаю, что какие-то там фигуры речи передаются, истории, чувство мифологии, чувство поэзии, ну, это же все очень... встроена ну, в такую в семейную культуру. И, наверное, это перевелось, потому что когда я приезжаю в Киев, мне чувствую, что я приехал там, ну, к родственнику какому-то. Ну, это, я думаю, что очень понятно. Это просто такие семейные вещи. Мои родители же всегда не заставили меня говорить по-русски дома, что у меня не было. Я жил в таком маленьком микро-Киеве в Лондоне. Ну, такое.
И отношения между этим микрокиевом и вашей лондонской жизнью, как они выстраивались. Была ли эта история, которую вы описываете о вашей дочери, которая жалуется, что одноклассники говорят на английском языке, и она не понимает, о чем они говорят, и не смеются ли они над ней?
Ей, ну, это прошло очень быстро у нее, но ей намного легче, потому что сейчас очень много иностранцев в Лондоне, очень много именно русскоязычных иностранцев. А я был один русскоязычный на весь Северный Лондон, потому что их просто не было. Они считают, это было более странно, но я тоже был очень привилегирован, потому что я был один русскоязычный на весь Северный Лондон, я был почти как аристократ. Меня там, или как диковинка для аристократа. Потому что меня приглашали в лучшие школы, в лучшие места, потому что я был что-то спешл. Теперь моей точке будет сложнее в этом плане, потому что она еще одна просто русскоговорящая. Там их 3, кажется, в ее году в школе, в следующем году 5. Ну.
Язык в этой идентичности, он важен?
Язык в этой идентичности, он важен. А что кроме него важно, я просто пытаюсь понять. Еда, наверное, только язык. То есть, если я бы не говорил по-русски, наверное, вообще не было бы связи никакой. Или много меньше. Я не знаю. Ей нужно спросить людей, которые не говорят по-русски и не ставили лингвистическую связь. Я думаю, что для меня вот только она и есть. А другая какая еще должна быть? Я не очень скучаю по пирожкам. И по салу, и по водке. Не вообще, вот культурно вот это. Ну что, итальянцы вот они говорят, да, я итальянец третьим положением, я все еще думаю про пасту. Не, у них есть. Религиозно нету, да, но это тоже есть там у итальянцев, у ирландцев, там католическая церковь в третьем поколении в Америке все еще как-то связывает их с Ирландией. Ну, вообще религиозно нет никакой связи. Только литература и язык. А у русскоязычного мира, кроме этого, ничего нету.
Чтобы начать заканчивать, я вспомнила в этом разговоре о другом разговоре с Катей Петровской, который я записывала, не знаю, 2 месяца назад. И в нем мы говорили о таких неких сквозняках, которые чувствуются в ее текстах. Она написала свой роман на немецком языке, но она девочка из Киева, которая давно уже живет в Германии. И в ее романе переводчик Юрий Прохасько тоже об этом говорил. Постоянно звучат некие акценты киевские, и украиноязычные, и русскоязычные. Вы в вашей работе чувствуете ли влияние каких-то подобных сквозняков? Понятно, что это не литература, очевидно, что о литературном стиле здесь говорить сложно, но в работе, в темах, которые вас привлекают, не знаю, в приемах стилистических?
Ну, это очень хороший вопрос. Потому что я писал именно про украинских писателей недавно. Мне тоже сложнее, потому что мой отец писатель, и он очень сильно на меня повлиял. Значит, здесь очень все уже смыто, потому что уже непонятно, где отец, где Киев и так далее. Значит, мне здесь очень сложно сказать. Это вам легче определить. Потому что Игорь, и мой отец писатель, украинско-русско-австро-венгерский писатель. Или как он там себя описывает, что он так сильно на меня повлиял. И в том случае он давал мне книжки читать. Там было, кстати, мало такого украинского. Украинское имеется, что Василий Стус, вот такое украинское.
Не знаю, какое украинское.
Ну, это фольклорное украинское. Ну, а где, где начинается украинская литература?
Литература разная.
Шевченко, ну, аж ты, например, просто пытаюсь понять. У Игоря, у моего отца просто было такое сильное отталкивание от классического русского канона. Он не очень любит Достоевского. И у него всегда было близко к австро-венгерским писателям, потому что он вырос в Черновцах. Я не знаю, здесь уже невозможно. Это вам лишь сказать. Там так, ну, если это из семи людей, которые пишут, это все уже совсем запутано.
Но если Игорь Померанцев – это украинско-русско-австро-венгерский писатель, то Петр Померанцев – это журналист.
Я лондонский, я британский. В смысле, я совершенно... Вот этот лондонский хаос, который сейчас существует, мне совершенно удобен. Ну, у Лондона нет никакой идентичности, это ничего не означает. Это, как сказать, я ниоткуда, я из Лондона. Мне это очень удобно.
Вы чувствуете себя international, вот та идентичность, которую вы описали в книге?
Ну, это же иллюзия. Вот эти люди, которые говорят, что они international, они просто потеряны совершенно. Нету этого глобализированного «я». Он совершенно не создался. Еще. Нет, есть люди, сейчас все наоборот. Людей, и про это много пишут социологи, есть такая идея «hyphenated identities». Ну, через черточку. У всех вот я англо-русский, украинская, лондонская, витебский, метросексуал. Ну, люди, наверное, вот как как-то так уже себя описывают. И они такие совершенно это. И это совершенно нормально, пока нет войны. А когда война начинается или футбол, тогда у людей вот, ой, а за кого мне болеть? А так совершенно нормально. Я думаю, что мои будущие книги будут про это. Про именно вот этот мир с совершенно смазанными идентичностями. Но это достаточно холодное и грустное место. Это совершенно не тот фестиваль глобализированной культуры, который там, от которого мечтал, не знаю, Дэвид Хьюм, или который описывает журнал The Economist. Это такое поколение совершенно потерянного среднего класса, который бродит по миру, не совсем понимая, где он, что он, и для чего он, и какие у него ценности. Культура, как это называется, zero gravity, культура без...
гравитации.
Да, да, культура без гравитации. Так плывут в ней медленно, не понимая, кто они, выпивая там теперь очень дешевые шабли и играя вечно с айфоном.
Петро Померанцев, британський журналіст, у програмі «Зустрічі». Повну версію цієї розмови можна почути на сайті громадськерадіо.орг. Розмову записала наша колега Ірина Славінська. І ми завершуємо сьогоднішню громадську хвилю. Культура повинна мати певне тяжіння, певну гравітацію, українська культура у тому числі. І в цей час, очевидно, дуже непростий для нас із вами. Чи не найбільше нам треба знаходити оці місця тяжіння, або точки тяжіння, власне, які нас наближатимуть, очевидно, до власної культури, незважаючи на те, що світ глобалізується. Бо в тому глобальному світі, очевидно, ми цікаві і важливі лише як хтось, як люди із певними цими точками тяжіння, висловлюючись термінологією Пітера Померанцева. Нагадую, що сьогодні у нас на громадській хвилі побували директор, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Ми говорили про теракти у Тунісі, Кувейті і у Франції, про те, яке це матиме значення для світу. Надалі історик Геннадій Єфіменко говорив про національну культурну політику більшовиків від початку Української революції до початку Другої світової війни. І також ми мали розмову з Анатолієм Матвійчуком, співаком, поетом і композитором. Наталя Соколенко і Василь Шандро, журналісти, провели для вас сьогоднішню громадську хвилю. Завтра традиційно о 21:07 вмикайте 105 FM у Києві. Слухайте, думайте.